Әтне районы Күшер ауылында яшәүче, мөмкинлекләре шикләнгән Мөнир Шакиров үзе шикеллеләргә сүз белән генә булса да, ярдәм кулы суза. Әгәр моннан 2 еллар чамасы элек Татарстан мәгълүмәт чаралары Мөниргә зур игътибар бирмәгән булса, кем белә, аның көн күреше элеккечә калган булыр иде. Мөнир булдыра алганча концертларга да йөри икән. Ул үз районнарында мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә хөрмәт белән карауларына сөенә. Әмма бөтен җирдә дә алай булмауына борчыла. Мөмкинлекләре шикләнгән башкалар белән аралашканда, аңа җәмгыятьнең мондыйларга артык кашык итебрәк карауын сөйлиләр икән.
Элек концертларга йөрергә бик ялады инде. Чөнки тик кеше әйтер кебек нәрсәгә җире икән инде ул инде генә утырса ярар, мин инде тегеләй булай дип. Аллага шөкер, менә бәлкем безнең районда гына шулай микән, мә минем кебек инде мөмкинлеге чикле кешегә кеше итеп карыйлар. Ә болай тулайым алып караганда җәмгыятьтә физик яктан мөмкинлеге чикле кешегә алай юк, бик теге зур ихтирам хөрмәт белән карыйлар дип әйтә алмыйм мин. Моны инде бу минем менә фикер түгел, бу минем танышларымнан чыгып әйтелгән фикерләр, чөнки мин бик күпне аралашам. Менә аларда да шундый юк фикердә торалар дип әйтәсем килә. Сизелә барыбер дә теге инде бер салкын шары караш.
Ди Шакиров. Билгеле булганча, әлегә кадәр мөмкинлекләре шикләнгәннәр үтү өчен кибетләрнең барысында да керү юллары ясалмаган. Күпләрнең Мөнирнеке шикелле машинасы да, махсус арбасы да юк. Ә Мөнир үзе кебекләргә булдыра алганча ярдәм итәргә тырыша. Физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә төшенкелеккә бирелмичә яшәргә өйрәтергә тели.
Беләсеңме, менә андый кешеләр бар, безнең район ичендә генә дә. Мин алар белән инде телефоннаша сөйләшәм күбрәк. Менә шунлап та бар шундый кешеләр, менә ничек тринда алар теге җәмгыятькә дә үпкәләп, аннары үз проблемаларын үз эшләрендә үзләре бикләнеп үтәләр. Ну инде мин аларга әлбәттә теге психологиядан якын килергә тырышам, һәрберсен психологиясен яхшы беләм. Кемгәдер менә мин анда берсен әйтәм икән, булай дип инде ул теге сүзне мин үз икенсеннән әйтә алмаганымны аңлыйм. Чөнки мин аны сразу үпкәләп яшәгәнне беләм. Шулай да аларга мин инде нитмәскә тырышам, иң мөһиме күңел төшенкелегенә бирелмәскә мәйдә, менә ничек тә әйдәле тырышып карыйк әле шулай булай дип төрле нәрсәләргә әйдәп карыйм, ну инде ул кеше киңәшенә колак салучылар бик сирәк. Шулай да инде мин аларны гаепләм, бардыр инде аларның да үз хәлләре хәл бит.
Ди Шакиров. Яңа ғасыр телеканалында Мөнир турында сюжет күрсәтелгәндә, ул машина йөртү, машиналы булу хыялы турында сөйләгән. Сюжет күрсәтелгәннең икенче көнендә республикадагы исемле дәрәҗәле кешеләрнең берсе шалтыратып, ярдәм итәргә теләве турында әйткән. Озак та үтми, Мөнир машиналы булган. Ә Казанга килеп автомәктәптә укырга аңа район хакимияте ярдәм иткән. Быелгы язда Мөнир үзе машина йөртә башлаган. Кирәк-яракка районга да бара, күрше авылларга да йөри икән. Әмма мөмкинлекләре шикләнгән бу егет бүген эшләргә тели.
Шулай да проблемалар күбрәк бүгенге көндә квартира мәсьәләсе белән булды минем, чөнки Казанга күчәсем килә дип монда авылда инде перспектива юк бернинди дә. Бүтән кешегә тоже бик авыр, но минем кебек кешегә аеруча да авыр. Аның иң беренче сорау эш кирәк булганлыктан, аннары мин беренче агентстволар белән теге төрдәге агентстволар сөйләшеп карыйм, алар әйтәләр, менә Казанда булсаң, без сине урнаштыралар, да кил безнең офиска, шулай булай дип инде. Офисына гына Казанга чыгып китәргә бик кыен үземә генә.
Ди Мөнир. Бу егет үзен спортта да сынап карарга тели. Махсус чаңгы ясатып, ярышларда катнашырга исәбе.
Мин белән кешеләр әйтәләр, менә син спорт өлкәсендә дә булдыра алыр идем дип. Хеш шиксез оңышка ирешер идем дип. Байтик лагерында физик мөмкинлекләре кешеләр арасында спорт фестивале уза. Менә шунда мин Ирина Васильевна Полякова белән танышкан идем. Һәм ул мине күреп шаккатты, менә ничек син шулай авылда яталасың, анда шөгыльләнергә кирәк сине дип инде. Шуннан ул миңа тәкъдим дә ясаган, мин шул өчен шәһәргә тренировка үтеп, ярышларга катнашырга. Бу минем инде теге бүгенге көндә зур хыялым, бәлки минем киләчәктә зур уңышларымның берсендә менә шул спортта да булырга мөмкин.
Дип сөйли Шакиров. Мөнир әле хикәяләр дә яза.
Кемгәдер нәрсәне күрсәтәм икән, иң беренче ратта әйтәм теге, менә мин анда мөмкинлеге чикләс, теге икеләр ни итәр дип әйтеп тормагыз, дим. Иң беренче ратта кеше буларак, иҗатчы буларак бәя бирергә тырышабыз, дип. Татар әдәбиятының иҗатчыларына күбрәк игътибар бирелсен иде дип уйлыйм, чөнки ул тиешле дәрәҗәдә зур игътибар биреп бетерә алмыйлар дип уйлыйм. Иҗатчыларның теге гонорар мәсьәләсендә тиешле дәрәҗәдә әйтергә кирәк дигән фикердә торам. Һәм иҗатчыларның теге ничектер мескеннән бирүләре дөрес түгел дип уйлыйм.
Иҗат итә башлаган вакытта Фәнис Яруллин китабын алып укыган Мөнир. Хиялы Фәнис Ярулин белән ишрашу. Мөнир Иделем акчарлагы яш язучылар бәйгесендә катнашты. Ул биредә проза өлкәсендә ирешкән уңышлары өчен бүләкләнде. Шунда егетнең Фәнис Ярулин белән күрешүен Идел яшьләр үзәге оештырырга сүз бирде. Район газетында Мөнир турында язма басылгач, район хакимияте тарафыннан компьютер һәм интернетка тоташу мөмкинлеге бирелгән. Ул иҗат җимешләрен компьютерда саклый, интернет аша аралаша, дуслар таба башлаган. Интернетта татар сайтларын карап барырга тырыша. Азатлыкны да күзәтә икән Мөнир.
Азатлык радиосын элек ишетеп кенә беләдем. Әтәгеп тыңлап анда аны шундый байстел сайты бар дип белмидем. 2008 елда мен анда кирип карадым һәм шок каттым. Андагы мәгълүмат искиткеч дәрәҗәдә икән. Азатлык радиосының сайтына көн саен булмаса да атнага бер кирип чыгарга тырышам.
Дип сөйли ул. Мөнир 26 яшьлек егет. 3 яшенә кадәр үз аяклары белән йөргән. Әмма көндәлек тормышта йыгылып имгәнүләр аркасында аяксыз калган ул. 6 яшендә 7 ай шифаханәдә яткан. 3-4 операция кичергән. Әмма нәтиҗәсе генә булмаган.
3 яшенә кадәр аякта йөргән идем мин. Кайдыр бер яшьләрендә җирәп киткәнмен аңсын әни әйтә инде. Булай 3 яшемә кадәр йөргәнне точно хәтерлим. Төшке шикелле велосипедларда йөрәм анда, сандалилар киеп кибеткә төшкәнне беләм әни белән.
Ди Мөнир. Мөнирнең сүзләренчә, ул бер кайчан да тишенкелеккә бирелмәгән. Монда аңа авылдашлары да ярдәм иткән.
Менә минем малайлар киләләр якыр үзем уйнарга. Кымда уйнатыр ек без. Алар инде теге урамда топ тибеп җиргә алсалар да, күбесенчә минем белән уйнарга тырыштылар. Менә монда аларның да өлеше зур булгандыр, чөнки алар мине мөмкинлеген чикле дип тормадылар, үз иттеләр.
Дип сөйли егет. Бүген ул авылда әнисе һәм абыйсы белән яши. Телевизордан аның турында сюжет күрсәтелгәч, бик күп хатлар килгән, танышырга, дуслашырга теләүчеләр булган. Бер кыз мәхәббәтен дә аңлаткан хәтта. Мөнир Шакиров мөмкинлекләре чикләнгән булса да, актив тормыш алып бара. Моның өчен аңа үзенең төшенкелеккә бирелмәве һәм матбугат чаралары ярдәм иткән. Җәмгыятьтә мондый кешеләргә карата битарафлык яисә салкын караш бар. Әмма ярдәм итүчеләр һәм ярдәм итәргә теләүчеләр дә юк түгел. Шулай да мондый ярдәмне алу өчен бездә башта Мөнир кебек матбугат чаралары аша җәмгыятьнең үз аңын уятмыйча булмый мөгаен. Ә Татарстан хөкүмәте порталы хәбәр итүенчә, республикадагы халыкның 8,7%-ында мөмкинлекләр чикләнгән.